Përshëndetjet të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëm me titujt kryesor. Kryeparlamentari Glauko Njufca thot se Bashkimi Evropian nuk ka kompetencë të propozojë Kosovës draft statut për asociacionin. Mbrojtje gjithëpërfshirëse, koncepti i ri i Kosovës për mbrojtje. Shqipëria pranon dronet Bayraktar dërgohen në bazën e NATO-s në Kuqov. Opozitari rus Aleksej Navalni varroset në Moskë. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës Glauko Njufca ka thënë sot se Bashkimi Evropian nuk ka kompetencë për t'i propozuar Kosovës një draft statut për formimin e një asociacioni të komunave me shumicë serbe, megjithse autoritetet kosovare kanë pranuar një të tillë tashmë nën ndërmjetësimin e bllokut. Mendoj se Bashkimi Evropian nuk ka kompetencë t'i propozojë asociacion Kosovës. Është gabim të mendosh se është kompetencë e BE-s të na caktojë neve draft statut për asociacionin, kurse kompetencë jona të jetë ta dërgojmë atë në gjykatën kushtetuese. Nuk mendoj se është kompetencë e BE-s t'i propozojë draft Kosovës dhe Kosova të qëndrojë gatitur dhe ta dërgojë draftin që BE-a propozon. Nuk pajtohem me këtë procedurë, ka thënë Konjufca. Konjufca po i përgjigjej pyetjeve rreth deklaratës së ambasadorit amerikan në Kosovë Jeff Hovenier, i cili tha një ditë më parë se ka këshilluar qeverinë e Kosovës ta kërkojë sa më shpejt mendimin e gjykatës kushtetuese për një draft statut të hartuar vitin e kaluar prej perëndimit për themelimin e asociacionit. Do të ekzistojë një përgjigje nëse dokumenti është kushtetues apo jo, do të dihet a ka kompetenca ekzekutive apo jo dhe mendoj se vetëm gjykata mund të japë atë vlerësim. Diçka e tillë do të krijojë një dinamikë ndryshe dhe do të reflektojë për kushtimin e Kosovës për të përmbushur obligimet që ka, tha Hovenier të enjtë gjatë një bisedimi me gazetar në ndërtesën e ambasadës amerikane në Prishtinë. Në tetor të vitit të kaluar, diplomatët perëndimori paraqitën Kosovës dhe Serbisë një draft statut për formimin e asociacionit, i cili u hartua nga BE-a dhe të cilin palët thanë se e pranojnë. Në lidhje me këtë dokument, kryeministri i Kosovës Albin Kurti kishte siguruar asokohe se është shkruar me kujdes dhe në përputhje me kushtetutën e Kosovës. Kosova dhe Serbia së pari arritën marrëveshjen për asociacionin më 2013 dhe më pas edhe më 2015 mbi parimet për themelimin e tij. Po më 2015 gjykata kushtetuese e Kosovës gjeti se marrveshja nuk ishte në përputhje të plot me kushtetutën, prandaj Prishtina zyrtare nuk pranon ta zbatojë atë marrveshje. Nga ana tjetër, Beogradi ka ngulur këmbë që asociacioni të formohet ashtu siç është arritur pajtim në Bruksel, e jo që disa pika të harmonizohen me kushtetutën e Kosovës, siç ka propozuar gjykata kushtetuese e Kosovës. Të dy vendet janë pjesë e dialogut të ndërmjetësuar nga BE-a për normalizim të raporteve prej vitit 2011. Një ndër prioritetet kryesore të Ministrisë së Mbrojtjes së Kosovës është koncepti i ri mbrojtje gjithëpërfshirëse që nënkupton se qytetarët mund të përfshihen në mbrojtje, siguri dhe emergjenca civile. Ndonse pa shumë informacione, shumë prej qytetarëve të anketuar nga Radio Evropa e Lirë në Prishtinë thonë se do të ishin të gatshëm në parim për t'u përgjigjur ftesës eventuale të institucioneve të vendit për të dhënë kontributin e tyre. Arta Sopi ka përgatitur për transmetim kronikën e gazetarit Bekim Bislimi.
Mbrojtje gjithëpërfshirëse është koncepti i ri në të cilin është duke punuar Ministria e Mbrojtjes së Kosovës. Është ende në fazën e hartimit, por se përbën prioritet kryesor për të, thotë kjo ministri. Ditë më parë, idenë e shpalosi vetë ministri Jup Maqedonci, i cili duke folur për A2 CNN në Shqipëri, tha se koncepti i ri nënkupton që secili qytetar t'jepet rol në aspektin e mbrojtjes, sigurisë dhe emergjencave civile. Radio Evropa e Lirë përpoqë të bisedoj direkt me të, por nuk mori përgjigje pozitive. Nga institucioni që ajo u dheq, Relit i u tha se koncepti i ri i mbrojtjes gjithëpërfshirëse është në përputhje me rrethanat e krijuara viteve të fundit, kur strategjia e luftës dhe interferimit në shtete, me qëllim destabilizimin, kanë të ruar dukshëm duke u bërë më hibride se korë. Ky koncept përbën një plan reagimi kombëtar të të gjithë shoqërisë në rast të qendjes e arzakonshme, kur ka nevoj për masa mbrojtës e emergjente, ta Ministria Mbrojtjes e Kosovës. Ajo nuk i përgjigj pyetjeve të relit se çfarë konkretisht do të bëjnë qytetarët, si do të përgatiten për mbrojtje, nga kush dhe për sa ku. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti prej vitesh ka paralajmëruar se do ta ecoj shërbimin e obligueshëm ushtarak në vend, por deri më tani nuk ka pasur ndonjë hap konkret në këtë drejtim. E pyetur nëse është hequr dorë nga kjo ide, Ministria e Mbrojtjes nuk u përgjigj. Ndonë se pa shumë informacione për konceptin e ri, shumë prej qytetarëve të anketuar nga Radio Evropa e Lirë në Prishtinë thonë se do të ishim të gatshëm në parem për t'ju përgjigjur ftesës eventuale të institucioneve të vendit për të dhënë kontributin e tyre.
Për mua është pranueshme edhe ne i bëj apel shtetit që të ketë interes në këtë çështje. Me profesionin jam ekolog, në shërbim të vendit kisha pas hapësirë, kisha pas ku për gjithçka.
Rinesa Koca thot po ashtu se do t'i përgjigje pozitivisht ftesës eventuale të institucioneve për të servitur për mbrojtje.
Po besoj që po, është një diçka interesante me mësu kredens të mas motivin. Motivi është gjithë me dashtë vendin edhe me mbrojtje.
Belen Kajraku mbështet idenë që qytetarët të marrin një uri bazike të mbrojtjes.
Po edhe në çfarë do nevoje kur të rrit vendlindja i gatshëm. Besoj që po kur gjon 2 javë kohë për më shkum pushim, gjon edhe 2 javë kohë për këtë.
E Arjuana Radonici shpreh mendim ndryshe.
Profesion jam ekonomiste, kështu që më jap kontribut në çat profil, në çat fush, mirë po për me marr pjesë në ushtri ose më qen më marr trajnime në çat aspekt, jo. Unë personalisht nuk kisha pas dëshirë.
Rreth 2 javë më parë, maqedonësi gjatë raportimit në Komisionin Parlamentar për çështjet të sigurisë dhe mbrojtjes e informoi edhe këtë trup se dikasteri i tij është duke hartuar konceptin e mbrojtjes gjithëpërfshirëse. Nën kryetari i këtij komisioni, Enver Tukulli, nga lëvizja vetëvendosi në pushtet, thotë se maqedonësia njoftoi për qëllimin e konceptit, i cili sipas tij është më i madh se vetë shërbimi i detyrueshëm ushtarak.
Pra, synon kë koncept që të gjithë ti bën hisedar në mbrojtje, siguri, pra që kemi një farë lloj databaze edhe të strukturume, e cila na jep pasqyrën e qartë me ato kapacitete që posedon faktikisht Republika Kosovës.
Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës në opozit, Hisam Berisha, i cili është edhe antuari Komisionit Parlamentar për çështjet të sigurisë dhe mbrojtjes, e cilësën si të papranueshëm konceptin e përfshirjes së qytetarëve në stërvitje për mbrojtje, por edhe opcionin e shërbimit të detyrueshëm ushtarak.
Koncepti të bëjt të gjithë qytetarëve, ushtarë dhe për të shërbyr nga ai pozicion ku janë ata, asë tjetë ka mutim dhe për ka mbuluar të shtimin në një objektiv që kështë ndendur, por që trunë në një kauzë mashtruse për të marë votën për efekt elektorale, për të marë votën e qytetarëve.
Mentor Vrajolli, drejtori ekzekutiv i Qendrës Kosovare për Studimet e Sigurisë, thotë se roli i qytetarëve në konceptin e mbrojtjes gjithëpërfshirëse nënkupton edukimin e tyre në mbrojtje, duke mos përjashtuar as stërvitjet praktike. Në këtë kontekst, ai thotë se zbatimi i konceptit që Ministria e Mbrojtjes po zhvillon aktualisht mund të jetë problematik.
Kjo është e pamundshme të realizohet pa pas një sistem i cili qytetarët obligohen për të marrë pjesë në vendësimin, edukimin e tyre se rol do duhet të kenë.
A i shton se në rrasë arrijet të bëhet përfshirja e rolit të qytetarëve në konceptin e mbrojtjes civile, kjo nënkupton se ata do të jenë të detyrueshëm të përgjigjen ftesës së institucioneve, sikurse në rastin e shërbimit të detyrueshëm ushtarak.
Këto dyja mendoj që janë pandashme me njëra tjetrën dhe nëse kjo nuk bashkohet me tjetrën, atëherë mendoj se të dyja janë pothuajse të paimplementueshme.
Shërbimi i detyrueshëm ushtarak është në fuqi në disa vende të botës, përfshir Suedin, Greqinë dhe Zvicrën. Në rajon çështja është aktualizuar së voni në Serbi dhe Kroaci.
Shkarkoni aplikacionin në Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Autoritetet kompetente në Kosovë kanë paralajmëruar se nga 1 janari vitit të ardhshëm, konsumatorët që blejnë produkte në shishe të plastikës, të çelçit apo në kanaçe, pas përdorimit do të mund ta kthejnë ambalazhin e tyre dhe përfitojnë një shumë parash nga 5 deri në 10 cent. Në Kosovë 35% nga sasia e mbeturinave të përgjithshme përbëhen nga mbeturinat plastike. Ndjeki materialin përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Tash e 14 vjet, Halil Abdiu, punëtor i ndërmarrjes publike komunale Hortikultura, mirëmban parkun e lagjes së Dardania në Prishtinë. Në një mëngjes të shkurtit, ai kishte grumbulluar 3 thasë me mbeturina, me shumë se gjysmë atyre mbetje plastike. Këto po e shëmtojnë bukurinë e parkut. I hedhin edhe nga banesat e lartë, por edhe qytetarët që kalojnë apo qëndrojnë në park, thot 51 vjeçari.
Jo me këto që çfarë i kubi këtë rrethosi i ka, në orë sa bash me këtyn ato çaj gjujt pa mendje.
Pamjes i këto të parkut në Dardani mund të shihen edhe në parqe të tjera të kryeqytetit apo edhe në rrugë lagje. Produktet e plastikës sidomos konsiderohen të dëmshme për mjedisin sepse shëndrojnë në mikroplastikë dhe jetojnë gjatë, duke kërcënuar kështu botën e egër dhe përhapur toksina. Për t'i reduktuar sa do pak ato, Ministria Mjedisit, Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës e Kosovës ka ndërmarrë disa hapa. Nga shtatori vitit 2022 i ka bërë me pagesë qeset e plastikës, ndërsa këtë muaj ka publikuar thirrjen për themelimin administratorit për sistemin e rimbursimit të depozitave, i cili do t'i marrë në menaxhim mbeturinat e plastikës, qelçit dhe aluminit. Kjo thirrje i paraprin fuqizimit të një udhëzimi administrativ për rikthimin e depozitave që pritet të ndodhë nga 1 janari i vitit e ardhshëm. Zëvendës Ministri Mjedisit Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës Jeton Raka thot për Radio Evropa Lirë se konsumatorët që blejnë produkte në shishe të plastikës, të qelçit apo në kanaqe, pas përdorimit do mund të kthejnë ambalazhin e tyre. Në këmbim, ata do marrin një shumë të caktuar parash. Si pas Rakës, fillimisht është menduar që çmimi për të gjitha shishet dhe ambalazhet nga 250 ml deri në 2 litra të jetë 5 ose 10 cent. Për këtë qëllim, si pas ti Kosova ka mbështetjen edhe të partnerve ndërkombëtar, si Bashkimi Evropian dhe Agjencia Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar. Disa qytetarë të anketuar nga Radio Evropa Lirë në Prishtinë thonë se mezi presin zbatimin e kësaj nisme. Perihane Bunjaku thot se do të përfitoj vetë materialisht në njërën anë dhe ambienti do jetë me i pastër në anën tjetër.
Po është mirë për pastër tile qytetit, për riciklim botë, ato prapë nevojitet për diçka tjetër.
Përveç mjeteve financiare, rëndësishmë është edhe ruajtja e ambientit, por ndotet natyra, ujë, ajri, thot Merita Zymi.
Ma rëndësishmë është ruajtja e ambientit, se po ndotet ajri.
Në disa vende të Bashkimit Evropian, ku Kosova meton të antarësot, aplikon tashme masat e ngjashme. Kjo plastik, si pas vlerësimeve të BE-s, përbën në rrëth 70% të mbeturinave detare në Evropë. Qëllimi përfundimtar i BE-s është që deri në vitin 2030, çdo plastik e mbetur të jetë ripërdorshme ose e riciklueshme. Sipas ekspertëve, riciklimi mbeturinave të plastikës redukton mbetjet që groposen, zvoglon ndotjen, ruan burimet natyrore e të tjera. Lori Kmuqa, i themeluese të drejtori ekzekutiv i organizatës joqeveritare Green Art Center, thotë se vendosja takses mbi produktet me ambalazh plastike, qelçi ose alumini është lajmi më i mirë për mbrojtjen e ambientit.
Shishë plastike, qeset plastike, gjitha llojet e mbeturinave plastike që janë pa zbërthyeshme, do të thotë ato krijojnë dëm shumë të madh, jo vetëm mjedisor, por edhe ekonomik.
Të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës tregojnë se në vitin 2022, sasia mbeturinave të trajtuara dhe deponuara në Kosovë ka qenë mbi 521 mijë tonë. Prej tyre 35% kanë qenë mbeturinat e plastikës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ushtria e Shqipërisë i ka pranuar 3 dronë të prodhimit turk Bayraktar. Marrëveshja për blerjen e një flote me dronë të tillë është nënshkruar në dhjetor të vitit 2022. Ende nuk dihet se sa ka kushtuar blerja e njërit prej tyre. Dronët Bayraktar, të njohur për efikasitetin dhe teknologjinë e tyre të avancuar, tashmë janë në Shqipëri. Prej 2 ditësh ka filluar montimi dhe paralelisht po kryhet instalimi i infrastrukturës mbështetëse për operimin dhe kontrollin e tyre, ka shkruar ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi në Facebook. Ai ka thënë se zotrimi i këtyre droneve rrit aftësinë e mbrojtjes së Shqipërisë dhe është dëshmi e angazhimit për të garantuar sigurinë kombëtare. Dronët Bayraktar janë vendosur në bazën e NATO-s në Kuçov, e cila do të përurohet më 4 mars. Dronët Bayraktar janë aeroplan ushtarak pa pilot. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama pati thënë se marrveshja për dronët është arritur fal partneritetit strategjik me Turqinë. Rama e ka bërë të qartë se dronët do të të përdoren edhe për misione ushtarake, por edhe policore dhe civile. Tre dronët që do të vinë të parë do të jenë plotësisht armatosur dhe të gatshëm për çdo rast dhe shpresoj që të mos ndodh kur, por nuk jetojmë në kohë të sigurta. Kur siguria jonë kombëtare të jetë në kërcënim, do të jemi gati për luftë, ka thënë Rama. Marrëveshja përfshin gjithashtu trajnimin e më shumë se 30 personave që do të përzgjidhen me ndihmën e kompanisë Bayraktar për të përgatitur për të marrë funksionin e qendrës së kontrollit, që do të jetë objekti i teknologjisë më të lartë në bazën ajrore të Kuçovës. Bashkimi Evropian tha se për Serbinë do të ketë pasoja për shkak të mospërshtatjes me qendrimet e politikës së jashtme të bllokut G, e cila sipas bllokut është pjesë përbërëse e integrimit evropian. Ky reagim i zëdhënësit kryesor të Komisionit Evropian Erik Mamer erdhi pasi Serbia nuk e mbështeti deklaratën e 27 shteteve të BE-s lidhur me vdekjen e politikanit opozitar rus Aleksej Navalni. Përmes kësaj deklarate BE-ja fajsoi presidentin rus Vladimir Putin për vdekjen e kritikut të Kremlinit. Mamer tha se për mos përshtatjen me qëndrimet e politikës së jashtme dhe ato të sigurisë, Serbia, shtet kandidat për antarësim në BE, do të ketë pasoja. Përshtatja është pjesë e procesit të antarësimit. Qartë ka pasoja në rast të mos përshtatjes me pozicionet e BE-s, pasi kjo është një kërkesë bazike që një vend duhet të përshtatet me këto qëndrime për të bërë vend antar i BE-s. E Serbia është shprehur se antarësimi në BE është një qëllim strategjik i saj, tha ai. Ndërkaq zëdhënësi i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Peter Stano përsëriti thirrjen për të gjitha shtetet që të përshtaten me politikat e saj dhe të dëshmojnë përkushtimin e tyre ndaj vlerave evropiane. Bashkimi Evropian dëshiron që të llogarisë në të gjitha vendet kandidate si në partnere të besueshme evropiane për parimet e përbashkëta, vlerat, sigurinë dhe prosperitetin. Deklarata për Navalnin ishte pikërisht për vlerat dhe parimet, pasi kishte të bënte me një vdekje të papritur të një të burgosuri politik si rezultati veprimeve të autoriteteve ndaj tij, tha Stano. BE-a dhe vendet antare kam përsëritur në 10 orë në konkluzat e takimit të Këshillit të çështjeve të përgjithshme pritjet e tyre të fuqishme që Serbia të shtojë përpjekjet për të përshtatur në tërësi me qëndrimet e përbashkëta të BE-s në fushën e politikës së jashtme dhe të sigurisë dhe me masat restriktive përfshirë ato ndaj Rusisë dhe Bielorusisë, shtoi ai. Qëndrimi i BE-s lidhur me mospërshtatjen me deklaratën për Navalnin u bë publik kur në Moskë po mbahej varrimi i kritikut të Kremlinit, i cili vdiq në moshën 47 vjeçare në një burg në Arktik, ku po vuante një dënim të gjatë nën akuza për ekstremizëm. Pas publikimit të lajmit se Serbia nuk ka mbështetur deklaratën e BE-s, presidenti serb Aleksandar Vučić një ditë më herët tha se ishte në dieni për një fakt të tillë dhe do të ishte i befasuar nëse do të ndodhte e kundërta. Ai tha se nuk e sheh si tragjedi të madhe mos mbështetjen e kësaj deklarate. Në të kaluarën, Serbia po ashtu është përballur me thirrje të vazhdueshme për të mbështetur sanksionet e bllokut kundër Rusisë, pasi Moska nisi pushtimin e paprovokuar të Ukrainës në shkurt të vitit 2022. Presidenti aktual i Maqedonisë Veriut Stevo Pendarovski sot shpalli kandidaturën për zgjedhjet presidenciale që do të mbahen më 24 prill. Pendarovski tha se kandidaturën e shpalli pas mbështetjes publike që ka marrë nga qytetarë të shumtë dhe personalitete të ndryshme për t'u nominuar edhe për një mandat në krye të shtetit. Kandidatura e tij do të ketë mbështetjen edhe të Lidhjes Socialdemokrate LSDM, që është në pushtet e cila edhe e kishte zgjedhur si kandidat për president para 5 vjetësh. Isha koordinator nacional për NATO-n dhe gjatë mandatit tim të parë u bëm antare e Aleancës Veriatlantike. Gjatë mandatit të dytë pres që të bëhemi shtet antari Bashkimit Evropian, u shpreh Pendarovski. Afati paraqitjes së kandidaturave për zgjedhjet presidenciale ka dhënë më 8 mars. Zgjedhjet presidenciale në Maqedoninë të Veriut do të mbahen në dy runde, i pari më 24 prill, ndërsa rundi i dytë do të mbahet së bashku me zgjedhjet parlamentare më 8 maj. Maqedonia e Veriut nga sot mund të përballet me rritje të mëdha të çmimeve ushqimore pasi qeveria ka hequr masat e ashtu quajtura çmime të garantuara. Kjo mas synohet të zëvendësohet me një zgjidhje ligjore për ekonomi korrekte, por ligji akoma është në procedurë parlamentare. Deri në miratimin e tij, bizneset janë të lira të vendosin për çmimet. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Qeveria e Maqedonisë së Veriut nga 1 marsi ka shfuqizuar vendimin për ata që njëjë si çmimet e garantuara, mas kjo për mbrojtjen e qytetarëve nga shtrejtimi i produkteve ushqimore. Vendimi u morë ende pa u miratuar një projekt ligj për mbrojtjen nga ekonomia jo korrekte që është në procedur parlamentare e me të cilin qeveria synon të zëvendësoj masët e deri tanishme të saja. Por kjo i ka lënë tregtarët me duar të lira që vetë të vendosin për rritjen e çmimeve të produkteve ushqimore bazë. Sikur në periudhën e parashtatorit të vitit 2023, kur si pasojë e mungesës së masave ligjore, çmimet shënuan rritje të mëdha.
Sigurisht që kreva trgovcit cenit e nekontrolueshme, ta kada s'oçekuat.
Nga sot tregtarët do të arrisin çmimet në mënyrë të pakontrolluar dhe kjo gjithsesi se do të rëndojë edhe më shumë gjendjen tonë. Ne edhe ashtu ishim keqë, por tani do të bëhet edhe më e vështirë. Thotë Mile Stojqev, punonjës në sektorin e ndërtimtarisë.
Se ka qërë, definitiv, ta ka misno.
Përfundimisht do të ketë rritje të çmimeve. Do të kthehemi në periudhën e para disa muajve kur çdo ditë përballeshim me rritje çmimesh dhe thellim të varfërisë, thotë Almir Muftiç, pensionist. Me masat e drejtanishme të qeverisë ishin ngrirë çmimet rreth 50 produkteve ushqimore bazë. Inspektorati i tregut ka paralajmëruar masat rrepta nëse tregtarët abuzojnë me çmimet. Askush nuk është mbi ligjin dhe ai që zbaton praktika të pandershme tregtare dhe shkel ligjet do të sankcionohet rënd. Përfshirë mbylljen e bizneseve të tyre në periudhë të caktuar, ka thënë Goran Trajkovski, drejtori i inspektoratit të tregut. A i ka bërë thirje si shitëzëve me pakicë, ashtu dhe shitëzëve me shumicë, që të jenë të përgjeqëm dhe të i përshtatin çmimet në përputhje me standardin e qytetarëve. Nga qeveria presin që tregtarët të mos keqë përdorin heqjen e masave, por të veprojnë në bazë të ekonomisë së tregut deri në miratimin e zgjidhjeve të reja ligjore. Zëvendësë kryeministri Fatmir Bytyqe tha se çdo sjellje jo etike çdo tregtari do të dënohet.
Smetam deka to e opšto prihvatljivo i 5-10% e opšto prihvatljivo. Da nese sluči da imam makaroni.
Mendoj se do të ishte e pranueshme sikur të kishte një rritje prej 5-10%, por mos të ndodh sikur në rastin e makaronave që kishte një rritje prej 75% apo rritje të ngjashme të produkteve tjera. Dijen rrjedhat e ekonomisë kështu që dihet se çfarë është e pranueshme e çfarë jo, ka thënë Bytyqi. Por njohësit e çështjeve të ekonomisë thonë se askush nuk mund t'i jep garanci se nuk do të ketë val të reshtrejtimesh.
Гаранција дека цените нема да се покачат или во која мера цените ќе реагираат не може да даде никој.
Askush nuk mund t'i jep garanci se çmimet nuk do të shtrejtohen apo në çfarë niveli do të korrigjohen. Në një ekonomi të lirë tregu çmimet varen nga kërkesa dhe oferta. Vlerësisë e masa për çmimet e garantuara ka konsumuar efektet e saj dhe masa tjera duhet të rregullohen me kornizë ligjore, duke përfshirë Komisionin për mbrojtjen nga konkurrenca dhe autoritetet tjera shtetërore, thotë Blagica Petreski, njohëse e çështjeve të ekonomisë. Sipas ekspertëve, masat e qeverisë nuk kanë dhënë efektet e pritura, pasi rritja e çmimesh ka pasur edhe duke qenë masat në fuqi. Ata mendojnë se bizneset nuk duhej të kufizoheshin, por të liheshin të lirë që tregtin ta bëjnë varësisht nevojave të tregut, gjë që u tregua suksesshme në shumë vende tjera ku çmimet sipas ekspertëve janë stabilizuar pa pasur nevojën e masave kufizuese. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Suf Kadriu.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Mira persona me lule në duar të rrethuar nga forcat e sigurisë ia dhan lamtumirën e fundit kritikut të Kremlinit Aleksej Navalni, i cili është varrosur sot në varrezat Borisovskoj në Moskë. Ka raportime se në momentin e varrosjes së trupit të tij është dëgjuar kënga My Way e Frank Sinatras. Ai ka vdekur më 16 shkurt në një burg rus në Arktik në rrethana misterioze. Para varrimit në kishën Ikona e Nënës dhe Zotit është mbajtur një ceremoni përkujtimore në të cilën kanë marrë pjesë edhe drejtë tij. Prindërit Anatoli dhe Ludmila nuk kanë bërë ndonjë koment publik. Ka pasur njerëz që u janë afruar prindërve duke u thënë faleminderit për birin tuaj dhe na falni. Disa persona janë dëgjuar duke bërtitur jashtë kishës ekzekutues, Rusia do të jetë e lirë, jo luftës. Të tjerë kanë thënë duke qarë, nuk do të harrojmë. Ceremonia është mbajtur te kisha në qarkun Marino ku ka jetuar Navalni për një kohë, sipas ish zëdhënës së tij, Kira Jarmish. Diplomatë huaj përfshirë gjithë ambasadorët e Shteteve të Bashkuara, Gjermanisë, Francës kanë shkuar në kish për të nderuar Navalnin. Ata janë parë të veshur në të zeza dhe me trëndafila në duar. Në rrugën drejt kishës janë vendosur shumë garde metalike. Të paktën 40 makina të policisë janë parkuar afër kishës mëngjesin e sotëm. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov e ka lëshuar një paralajmërim përmes gazetarëve se çdo organizim i paligjshëm do të konsiderohet shkelje e ligjit, një lloj kërcënimi që policia do të intervenonte shpejt nëse duhet të merret me turmat. Ai ka thënë se Kremlini nuk e konsideron Navalnin si politikan dhe nuk ka asgjë për të thënë për familjen e Navalnit. Në ceremonitë ortodokse njerëzit zakonisht parakalojnë para trupit të vdekurit për t'i dhënë lamtumirën e fundit dhe më pas ceremonia udhëhiqet prej një prifti dhe më pas një kore. Qindra rus janë arrestuar vetëm pse kanë dërguar lule nëpër qytet për të përkujtuar Navalnin. Ivan Pavlov, avokati i njohur rus për të drejtat e njeriut, i cili është larguar prej shtetit, ka thënë se autoritetet ruse do të konsiderojnë funeralin si organizim masiv i padëshirueshëm dhe do të tentojnë të kufizojnë sa më shumë numrin e pjesëmarrësve. Jam i sigurt që do të ketë kordone të policisë dhe vëzhgim me video prej të gjitha anëve, ka thënë ai. Sipas parandaluese, ata do t'i marrin në pyetje aktivistët nëpër stacione policore apo do t'i vizitojnë nëpër shtëpitë e tyre për t'u dhënë paralajmërime. E kemi parë kë tashmë, ka shtuar ai. Trupi i Navalnit i është dorëzuar nënës e tij Ludmila më 24 shkurt, më shumë se një javë pas vdekjes së tij prej, siç thonë, shkaqeve natyrore në një burg në rajonin rus të Arktikut. Ai ka qenë 47 vjeçar. E veja e Navalnit, Julia, ka thënë se presidenti rus Vladimir Putin është përgjegjës për vdekjen e burrit të saj. Edhe disa zyrtarë perëndimor e kanë të njëjtin mendim. Ai ka qenë duke vuajtur një dënim me burgim prej 19 vjetësh për akuza që ai dhe mbështetësit e tij i kanë konsideruar të motivuara politikisht. Mbrojtja ajrore e Ukrainës i ka rrëzuar 4 dronë rusë mbi rajonet Kharkiv dhe Dnipropetrovsk mëngjesin e sotëm, tha ushtria ukrainase. Ajo nuk tregoi se me sa drone sulmoi Rusia territorin Ukrainas gjatë sulmeve të sotme. Ndërkohë Roman Starovojt, guvernatori rajonit kufitar të Rusisë Kursk, tha se 4 fshatra kanë mbetur pa rrymë në rajonin e tij sot si pasojë sulmeve ukrainase me dron. Më herët Ministria e Mbrojtjes së Rusisë tha se mbrojtja e saj ajrore kishte rrëzuar 4 dronë ukrainas mbi rajonet Belgorod dhe Nizhny Novgorod. Ukraina nuk ka komentuar pretendimet ruse. Një ditë më herë, shtabi i përgjithshëm i Ukrainës tha se 19 ushtarë rusë u vranë dhe 12 të tjerë u plagosën, kur një grup ushtarësh rus u sulmuan me raketë në qytetin Olenivka, në pjesën e kontrolluar nga Rusia në rajonin e Donjeckut. Në mesin e të vrarëve ishte edhe një zëvendës komandanti një njësie të ushtrisë ruse, ndërsa komandanti njësisë ishte në mesin e të plagosurve, sipas shtabit Ukrainas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Më shumë se 1 miliard njerëz janë duke jetuar me obezitet në gjithë botën sipas zgjedhjeve më të fundit të publikuara në revistën shkencore Lancet. Në këto shifra përfshihen rreth 880 milion të rinj dhe 159 milion fëmijë sipas të dhënave të vitit 2022. Shifra më e lartë është në Tonga, ku 70 deri 80% e të rinjëve jetojnë me obezitet. Ekipet ndërkombëtare të shkencëtarëve kanë thënë se ekziston nevojë urgjente për ndryshime masive në mënyrë të luftimit të obezitetit. Obeziteti mund të rris rrezikun e zhvillimit të shumë gjendjeve serioze shëndetësore, përfshir ato të zemrës, diabetin e tipit 2 dhe disa lloje të kancereve. Ndërgjetjet kryesore të raportit janë se Shtetet e Bashkuara janë në vendin e 10 në botë për obezitet të burrat dhe në vendin e 36 për gratë. India zë vendin e 19 prej fundit për obezitet të gratë dhe 21 për burrat. Hulumtuesi i lartë, profesori Majid Ezati nga Kolegji Imperial i Londrës, i ka thënë transmetuesit britanik BBC se në shumë prej këtyre vendeve janë dy mundësi, qasja në ushqim të shëndetshëm dhe ushqimi i pashëndetshëm. Në krahasimin mes vitit 1990 dhe 2022 është gjetur se shkalla e obezitetit është katërfishuar në mesin e fëmijëve dhe adoleshentëve. Sa u përket të rriturve, norma është më shumë se 2 fish më e madhe të gratë dhe gati 3 fish më e madhe të burrat. Ndërkohë përqindja e të rriturve që konsiderohen nën peshë ka rënë për 50%, mirëpo hulumtuesit kanë thënë se edhe kjo pikë është problematike, sidomos në vendet e varfra. Shefi Organizatës Botërore të Shëndetësisë ka thënë se ky studim i ri shpërfaq rëndësinë e parandalimit dhe menaxhimit të obezitetit prej moshës së hershme përmes dietave, aktivitetit fizik dhe kujdesit adekuat. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.